Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melanjutkan kajian kita pada kitab Ashlus Sunnah wa Aqidatuddin karya Al-Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah. Kitab ini seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu membahas tentang prinsip-prinsip keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip-prinsip keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kitab ini adalah salah satu andil dari ulama kita dalam menjaga akidah, dalam menjaga prinsip agama. Karena memang perseteruan antara al-haq dengan al-batil terus berlanjut, tidak akan pupus, tidak akan pernah berhenti. Sehingga umat itu butuh untuk selalu diingatkan, diingatkan tentang jalan yang benar dalam beragama, pegangan yang benar dalam kita beragama. Adanya kitab-kitab seperti ini merupakan andil besar dari para ulama kita untuk membentengi umat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Kalau sebagian kita menjaga tubuhnya agar senantiasa sehat, merawat hartanya supaya berkembang, bahkan sebagian kita mungkin berusaha untuk memajukan perusahaan orang lain, tapi ada yang paling penting dan paling utama, menjaga dan merawat akidah ini. Jangan sampai akidah, keyakinan dan prinsip agama ini bergeser. Keyakinan dan akidah adalah sesuatu yang termahal yang ada pada diri kita. Bila lenyap, bila bergeser, bila hilang, maka tidak ada artinya diri ini. Oleh karenanya dahulu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka rela meninggalkan kampung halaman, meninggalkan sanah famili dan hadetoran, meninggalkan pekerjaan, bahkan meninggalkan harta yang tidak sedikit, berhijrah dari Mekah ke Habasyah, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka kehidupi menjaga agama, menjaga keyakinan. Harta bisa dicari, kedudukan bisa didapat, tapi keyakinan manakala lenyap dari seorang, apa yang diandalkan? Contoh dari pengorbanan salah umat ini, contoh dari pengorbanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihi. Dan kita gak bisa bayangkan para sahabat Nabi, mereka bukan para pembegal, mereka bukan para pencuri, bukan para pembunuh, tapi mereka dimusuhi di tengah masyarakatnya gara-gara mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang ternyata tidak seiring dan sejalan dengan tradisi nenek moyang dahulu, di mana kebiasaan orang-orang Arab waktu itu menyembah berhala. Kalau kita mengingat masa lalu bagaimana para sahabat begitu beratnya begitu sulitnya mereka dalam berislam, sampai mereka mengorbankan apa yang mereka korbankan demi Islam, maka kita generasi yang datang setelah mereka, kita berterima kasih terhadap jasa dan perjuangan mereka. Kita walhamdulillah mengulangi kalimat la ilaha illallah 1000 kali tidak ada larang. Mau sholat tidak ada larang. Dulu para sahabat kalau kelihatan sholat di awal-awal Islam dilempar mereka, disakiti mereka, bukan karena membunuh, bukan karena mencuri, bukan karena melakukan kriminal, namun karena mereka meyakini agama yang berbeda dengan agama nenek moyang. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada poin yang keempat, ya, poin yang keempat, yaitu yang terkait dengan manusia-manusia yang terbaik di tengah-tengah umat ini. Manusia-manusia yang terbaik di tengah-tengah umat ini. Sebutkan barakallahu fikum. Wa khairu hadhihi ummati ba'da nabiyha Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma Umar bin Khattab, tsumma Utsman bin Affan, tsumma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Wa humul khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Dan sebaik-baik umat ini, yang sebaik-baik kaum muslimin, ba'da nabiha, setelah nabinya, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Utsman, saudagarnya sahabat dan termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Setumpuk kemuliaan beliau sandang. Beliau mertua Nabi, karena Rasul menikah dengan Aisyah bintu Abi Bakr. Dan beliau adalah teman setia Nabi dalam suka dan duka. Saya menemani Nabi di saat hijrah, di mana orang-orang musyrikin mereka memvonis mati Muhammad, di mana Muhammad tertangkap bunuh. Menemani orang yang dikejar-kejar mau dibunuh, kira-kira ya seperti apa ngerinya. Ini teman sejati. Jangan teman ketika kita senang, jangan teman ketika kita ini aman, di saat kita susah orang lari dari kita, bukan teman. Teman kalau kita ini sedang aman, giliran kita ada masalah lari, bukan teman. Abu Bakar senantiasa menyertai Nabi alaihi assalatu wassalam dalam suka dan duka. Beliau dijuluki dengan As-Siddiq karena orang yang sangat membenarkan. Yang lainnya ketika Rasul berdakwah mengajak kepada Islam, banyak yang masih ragu. Menerima enggak ya? Menerima enggak ya? Abu Bakar tidak. Langsung menerima. Langsung menerima. Dan beliau dijuluk As-Siddiq setelah beliau, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Tentu ini peristiwa besar dan ujian keimanan di zaman yang enggak ada ya kendaraan super cepat, namun dalam waktu yang singkat Rasul bisa diterbangkan dari Mekah ke Masjidil Aqsa menggunakan buruh, mulai situ diangkat ke atas langit menembus ya luar angkasa, langit demi langit ditembus sampai langit abis. Ketika pulang di pagi hari beliau menceritakan peristiwa ini, orang-orang musyrikin mereka menyesalah karena mereka tuh lihat Muhammad semakin ngawur, omongannya kacau. Masa dalam semalam berangkat dari Mekah kembali dari Maktis, lagi pula naik ke atas langit, orang yang baru masuk Islam ada murtad waktu itu, merasa bahwa ini celah bagi orang-orang musyrikin untuk menghantam Nabi alaihi salatu wasalam, mereka datang kepada Abu Bakar dengan harapan Abu Bakar murtad. Kata mereka, wahai Abu Bakar, apa kamu enggak dengar cerita sahib ente? Kata Abu Bakar, cerita apa? Si ente cerita kalau tadi malam dia ya melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah. Dan ke atas langit. Kata Abu Bakar, apa benar? Dia cerita seperti itu. Kata mereka, iya. Kata Abu Bakar, yang lebih dari itu saya percaya. Lebih dari itu saya percaya datang kepada beliau wahyu di waktu sore, di waktu pagi dari atas langit, saya percaya. Kacut mereka. Pulang dalam keadaan mereka itu ya berhasil. Ya membujuk Abu Bakar. Dari situlah Abu Bakar dikatakan As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan berita yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Semang Mar bin Umar bin Khattab. Saya tidak bisa menyebutkan sejarahnya masing-masing karena panjang banget. Sekilas saja. Bin Umar bin Khattab. Beliau juga mertua Rasul dan teman dekat Rasul alaihi salatu wassalam. Karena Hafsah binti Umar istri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Umar ini dijuluki dengan Al-Faruq, orang yang sangat membedakan antara al-haq dan batil. Usulan-usulannya, ide-idenya banyak disepakati oleh Al-Quran, turun ayat yang membenarkan ide-ide dan usulan-usulan Umar bin Khattab. Seorang yang setan saja takut padanya. Kalau kita, setan malah beker. Umar enggak. Umar sosok orang yang setan itu menjauh. Seandainya Umar melewati satu gang, kemudian di sana ada setan lewat di situ, langsung minggir. Kira-kira apa yang menjadikan setan minggir dari Umar? Di antaranya adalah ya kepercayaan beliau terhadap agama ini luarnya. Tidak ada jalan bagi setan menggoda. Tidak ada jalan bagi setan untuk menyimpangkan. Karena memang percayanya Umar kepada agama ini 100%. Qalban wa qaliban, zahiran wa batinan, lahir batin. Nah, kayak sebagian orang omongannya si muslim, saya muslim, KTP-nya muslim, lahiriahnya, tapi ya hakikatnya jauh. Mana kayak gitu? Ya, kalau kita ingin agar setan minggir dari kita, ada caranya. Walaupun kita nggak kayak Umar lah. Misalnya kalau kita keluar rumah, mau kerja, mau ngaji, mau beraktivitas, kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, wala hawla wala quwwata illa billah. Orang yang keluar rumah membaca ini, maka dikatakan kepadanya, ya hujitan, engkau telah diberi petunjuk. Ya. Watanaha angka syaitan, dan syaitan minggir dari kamu. Ini kita baca atau ini syaitan minggir dari kita. Kemudian juga banyak-banyak ta'awud. Kemudian juga kalau malam hari kita mau tidur, mau apa, kemudian kita baca doa, nutup pintu, nutup jendela, baca zikir atau basmalah, setan tidak bisa masuk. Setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Karena keberadaan setan di rumah sangat mengganggu ibadah kita, mengganggu kenyamanan hidup rumah tangga kita. Maka perbanyaklah membaca wirid, membaca Al-Quran, terlebih surat Al-Baqarah. Fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi yuqra'u bihi surat Al-Baqarah. Setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dan Abu Bakar selalu bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Sama dalam suka duka. Ketika tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud, pada babak pertama kaum muslimin bisa memukul mundur lawan dengan cepatnya. Dalam jumlah pasukan muslimin hanya 700 orang sementara musyrikin 3000, tapi dengan strategi yang canggih. Waktu itu muslimin dengan adalah durasi yang tepat bisa memukul mundur lama. Tapi kejadian berubah 180 derajat. Ketika pasukan elit yang Nabi posisikan di atas Jabal Rumah yang jumlahnya kurang lebih 50 orang di bawah komandan Abdullah bin Jubair untuk senantiasa berada di atas gunung ini memantau kekuatan lawan. Jangan turun seperti apapun kondisi kita. Kalah atau menang, sampai kita dicabik-cabik oleh burung pemakan bangkai, tetap berada di situ. Ketika babak pertama muslimin bisa memukul mundur lawan dan mereka membuang bekal-bekal mereka yang memberatkan kendala mereka, mulailah pasukan muslim memunguti harta rampasan perang. Pasukan elit ini sebagiannya ya, mereka tergiur. Untuk apa kita tetap di sini? Musuh sudah pergi, kita turun. Satu teman-teman kita mengambil harta rampasan perang. Sang komando mengatakan, jangan. Instruksi Nabi, kita tetap di sini, baik kalah atau menang. Kata sebagian mereka, itu tidak ada musuh. Sebagian besar, apa? Mereka turun. Ini pasukan inti, pasukan elit sudah. Perang itu tidak butuh orang banyak. Ini butuh orang-orang tertentu yang punya posisi yang mereka itu bisa mengetahui kekuatan lawan dan bisa melumpuhkan kekuatan lama. Ketika pasukan elit ini banyak yang turun, waktu itu Khalid bin Walid dalam keadaannya masih musyrik, meregu pasukannya, dia tahu ini pasukan elit turun. Dia pun memetakan dengan cepatnya, karena dia ada strategi perang, dengan cepatnya bisa membaca kekuatan lama. Ini kalau serang dari belakang habis. Dari pasukan elit, kemudian kita serang dari atas, akan mengejar. Mana begitu? Kemudian pasukan muslim tercepit. Prosedur target pembunuhan dari kaum musyrik. Senjata-senjata lawan terarah mayoritasnya pada tubuhnya Nabi. Kayak apa Muhammad bisa terbunuh? Disinilah terlihat betapa ya bikinnya para sahabat menyambar-nyambar senjata lawan agar Nabi tidak terluka. Terputus dengan tangan mereka, tertusuk tubuh mereka, gugur syuhada satu demi satu, asalkan Nabi tidak terkena senjata. Dalam keadaan kacau seperti itu, sebagian muslimin terbunuh. Rasul pun retak giginya. Abu Sufyan, panglima musyrikin, berkata, afikum Muhammad, afikum Abu Bakrin, afikum Umar, amma haula faqad mahatu. Dia perang itu opini. Perang itu apa? Cukup mesihah dan menebarkan opini. Apakah masih ada di tengah-tengah kalian Muhammad? Masih ada di tengah-tengah kalian Abu Bakar? Masih ada di tengah-tengah kalian Umar? Aduh, mereka mati semua. Terbanjir semua. Ucapan ini melemahkan mental sebagian muslimin. Mereka lari ke Madinah. Sebagian lagi justru sebaliknya. Kalau mereka mati, untuk apa kita hidup? Terus kita maju, kita menyusul mereka. Waktu itu Umar sudah gatal, ingin menjawab, tapi belum ada sinyal dari Nabi untuk menjawab. Menunggu sampai Abu Sufyan, pimpinan musyrikin, mengatakan, lana al-Uzza, la Uzza lakum. Kita menang karena kita punya Tuhan Uzza. Kalian tidak punya Tuhan Uzza. Di sini Nabi memberi sinyal kepada Umar untuk membantah. Kata Umar dan para sahabat, lana Allah maulana, la maulalakum. Kenapa yang disebut oleh panglima musyrikin hanya tiga orang? Muhammad, Abu Bakar, Umar. Mereka tahu tiga orang ini adalah pilar-pilar Islam. Selagi tiga orang ini ada, heres. Selagi tiga orang ini lewat, ambruk. Ya, Umar salah satu dari pilar Islam yang ditakuti oleh lawan. Ditakuti oleh lawan. Selama ada Muhammad, ada Abu Bakar dan Umar, maka ini pilar-pilar Islam tegak dan musuh akan ya tetap apa? Dirudung oleh apa? ibuku dan kekasih saya. Abu Bakar dan Umar adalah pimpinan orang-orang tua kaum surga. Ada yang bertanya, katanya orang masuk surga orang yang tua kembali muda. Sebenarnya betul. Penghuni surga itu umurnya 33 tahun atau 30 sampai 33 tahun kembali muda. Adapun yang dimaksud bahwa Abu Bakar dan Umar pimpinan orang-orang tua penghuni surga adalah orang-orang yang di dunia meninggal dalam keadaan sudah sepuh, sudah tua, yang nanti dia masuk dalam surga pimpinannya Abu Bakar dan Umar. Adapun Al-Hasan dan Al-Husain, keduanya adalah pimpinan para pemuda di surga. Artinya orang-orang yang di dunia meninggal dalam keadaan muda dari kaum muslimin, kemudian mereka masuk dalam surga, pimpinannya adalah Al-Hasan wal Husain. Umar bin Khattab meninggal dalam keadaan najis, dibunuh oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah, budak Al-Mughirah bin Syu'bah. Merasa bahwa negerinya, negeri Persia, disabik-sabik oleh pasukan muslim. Sebenarnya misi muslimin ke Persia waktu itu mengajak mereka kepada Islam, bukan menjajah, bukan memenjara, bukan merampas harta. Namun karena mereka menentang dan siap tempur dengan muslimin, dilayani muslimin. Terjadi apa yang terjadi, ya, sehingga Persia ambruk, runtuh di zaman Khalifah Umar, dan perbendaharaan Persia diusung ke Madinah. Merasa Umar sebagai pimpinan tertinggi muslimin waktu itu yang meruntuhkan bangsa Persia, maka Abu Lu'lu'ah pun memendam dendam. Kapan saatnya Umar lengah dibunuh. Sementara di Abu Lu'lu'ah ini seorang pembuat senjata, ambil membuat senjata, yang membuat pisau berkepala dua. Itu bisa dipegang tengah, kemudian kanan dan kirinya itu bisa untuk musuh. Kasih racun, sudah mempersiapkan diri. Nanti kalau Umar mengimami sholat, dia melancarkan aksinya. Betul. Ketika sholat subuh, baru saja Umar takbir, sama pun takbir, dia melancarkan aksinya. Dan serangan paling mematikan serangan fajar. Serangan apa? Fajar. Kemudian menusuk Umar sampai 6 kali tusukan, ya, di bawah pusarnya. Robohlah Umar, bersimbah darah, pingsan, ususnya putus. Sahabat Abdurrahman mau menggantikan. Sementara ini Abu Lu'lu'ah pun tidak berhenti, dia membunuhi para jamaah sekitar 12 orang tertusuk, 6 diantaranya meninggal dan yang sebelumnya luka. Merasa dirinya akan ditangkap, dia pun akhirnya bunuh diri. Umar ketika tahu bahwa orang yang membunuhnya itu orang majusi, yang enggak pernah sujud kepada Allah, satu kali pun sujud, Umar bersyukur. Alhamdulillahilladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud lillahi walau sajda. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kematianku di tangan seorang yang tidak pernah sujud kepada Allah walaupun satu kali. Umar tenang. Karena yang membunuh itu orang kafir. Kalau yang bunuh orang muslim jadi pikiran, ya, apa mungkin dia ada Afrika atau apa. Tapi yang bunuh orang kafir tenang. Dan memang Rasul sudah menghabarkan bahwa Umar itu akan mati syahid. Ketika Rasul, Abu Bakar, Umar dan Utsman berada di atas gunung Uhud, tiba-tiba bergetar gunung Uhud. Kocak. Rasul mengatakan, "Uskun Uhud, tenang kamu Uhud. Tidak ada di atas kamu kecuali seorang nabi, seorang siddiq dan 2 orang yang mati syahid." Ada nabi yang dimaksud Majumah. Ada siddiq yang dimaksud Abu Bakar. Adapun 2 orang yang syahid siapa di sini? Umar dan Utsman. Pernah Umar bin Khattab berdoa seperti ini. Ya Allah, berilah aku kematian syahid di negeri Nabi-Mu di Madinah. Sebagian orang yang mendengar doa ini heran. Ya Amirul Mukminin, kenapa kau meminta mati syahid di kota Madinah? Kota Madinah bukan zona perang, bukan wilayah apa? Perang, zona aman. Kata Umar, ya subhanallahu ilaiya sopan, Allah akan kirim kematian tadi kepadaku. Ya, selesai. Summa Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan, dan beliau ini menantunya Nabi, bahkan mertua Nabi. Utsman menantunya Nabi, bahkan Utsman menikahi dua putri Nabi, bukan digabung sih, meninggal salah satunya kemudian dinikahi salah satunya lagi kemudian meninggal. Ya, Utsman dijuluki dengan Dun Nurain, pemilik dua cahaya. Dan Utsman bin Affan ini seorang yang terkenal pemalu, sampai malaikat saja malu pada Utsman. Pernah Rasulullah SAW ketika Ubakar masuk dalam keadaan Rasul masih tiduran, Ubakar masuk ya, menyampaikan hajatnya, Rasul masih tidur. Kemudian sesaat kemetelannya masuk Umar, Rasul seperti itu. Kemudian Utsman datang, Rasul duduk. Ya. Kemudian Utsman menyampaikan hajatnya. Kita pergi, Aisyah, ya, ya Rasul. Tadi Abu Bakar masuk, Umar masuk, Anda biasa saja. Kemudian Utsman masuk, Anda duduk, sikap. Kata Rasul, saya khawatir kalau saya kondisinya masih kayak tadi, Utsman enggak jadi menyampaikan apa? Ya, keinginannya, hajat. Itu adalah saudagar kaya kaum muslim. Pernah terjadi paceklik yang luar biasa di zaman Abu Bakar. Kekurangan bahan makanan sampai masyarakat mereka melaporkan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai Khalifah Rasulullah, bagaimana kondisi kita ini? Kekurangan bahan makanan. Atau bahkan insya Allah, gak sampai sore hari sudah ada solusi. Betul. Datang ya kafilah dagang Utsman. Zaman dulu itu ya, onta itu isinya barang-barang, kalau sekarang kontainer lah, penuh dengan bahan makanan. Ketika Utsman datang dengan kafilah dagangnya, para pedagang-pedagang besar kota Madinah segera mendatangi Utsman untuk apa? Untuk membeli, bukan untuk menguruk keuntungan, tapi karena sudah gak tega melihat muslimin kekurangan bahan makanan. Bukan mencari keuntungan dalam kesempitan, bukan, tapi mereka gak tega. Kata Utsman, berapa kalian mau membeli barang saya? Kata para pedagang, sudah, setiap barang yang kamu beli satu dirham, kamu beli dua dirham. Ya, biasa ya. Kalau semuanya nilainya misalnya 10 miliar dibeli 20 miliar. Main ya? 100%, ya kan? Kata Utsman, masih ada yang berani beli lebih mahal dari itu. Kata mereka, sudah, barang yang kamu beli satu dirham, kami beli 3 dirham. Bahkan masih ada yang berani lebih dari itu. Sampai kepada nominal yang para pedagang mengatakan, wahai Utsman, kamu tahu, pedagang-pedagang besar Madinah hanya kami. Kalau kami tidak bisa membeli barang kamu, siapa yang akan membeli? Kami sudah memberi keuntungan, sudah beli satu luar biasa, sudah kami dalam mentok, tidak bisa lebih dari itu. Kata Utsman, ada yang berani membeli lebih dari kami. Kalian jadi saksi ya, ini semua barang-barang saya infakkan untuk kaum muslimin. Mau beli siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum ma'anfusahum di anna lahul jannah. Sebenarnya Allah telah membeli dari kaum mukminin harta dan jiwa-jiwa mereka, imbalannya surga. Iya. Nabi Muhammad saudagar kaya yang gemar berinfak. Lah kemudian dengan infak seperti itu habis hartanya? Karena Rasul mengatakan mana kosot saudaraku min mali, harta enggak akan berkurang dengan disedekahkan. Asal tepat sasaran dan asal kita ikhlas, tidak akan berkurang. Ya mungkin lahiriahnya berkurang, kamu punya 100 ribu diinfakkan 50 ribu berkurang ya kan, tapi tidak akan tambah dari sisi-sisi yang lainnya. Yang itu kekurangan tadi gak ada apa-apanya, tertutup dengan ya keuntungan-keuntungan yang besar. Dan Utsman bin Affan ini termasuk orang kaya yang diberkahi. Dari tiga khulafaur rasyidin yang empat, semuanya kaya kecuali Ali. Abu Bakar kaya raya, Umar kaya raya, Utsman kaya raya saudagar. Jadi gak benar kalau ada orang katakan, kamu gak boleh jadi orang kaya, kamu jadi orang zuhud ya. Zuhud itu bukan masalah gak punya duit atau punya duit. Zuhud itu adalah tidak adanya ketergantungan kepada dunia. Andai kata dia punya dunia, ya dunia itu untuk jembatan menuju akhirat, untuk beramal. Itu zuhud. Bisa jadi ada orang di rumahnya gak ada berkakas, gak punya apa-apa, tapi dia bukan orang zuhud, hatinya rakus pada dunia. Bisa jadi ada orang, masya Allah, hartanya melimpah, perabotan rumah tangga tercukupi, namun hatinya tidak tergantung pada itu, ini orang zuhud. Jadi zuhud bukan penampilan, tapi apa yang ada di hati dari ketergantungan kepada makhluk, kepada benda, kepada harta, ini bukan zuhud. Ini bukan zuhud. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan, oh, boleh orang jadi orang kaya. Loh, kamu mengharapkan sesuatu yang boleh. Rasul sendiri mengatakan, la ba'sa bil ghina liman yattaqwa, tidak mengapa orang itu kaya asalkan bertakwa. Nah ya, harta kalau di tangan orang yang bertakwa, masalah. Maslahat diberkahi. Bisa kalau harta dipegang oleh orang fasik, orang zalim, dijadikan sebagai sarana untuk kemaksiatan. Utsman dibunuh oleh pemberontak yang diprovokasi oleh seorang Yahudi bernama Abdul bin Sabal Yahudi. Dibunuh di rumahnya dalam keadaan syahid, dalam keadaan beliau sedang baca Al-Quran radhiyallahu anhu. Summa Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini juga menantu Nabi, karena Ali ini suaminya Fatimah binti Rasul. Coba kamu perhatikan Khulafa Rasyidin yang empat, kedekatan mereka dengan Nabi alaihi salatu, baik secara iman dan secara garis keturunan dan secara kekeluargaan. Ali bin Abi Thalib bahkan beliau adalah sepupu Nabi alaihi salatu, karena ayahnya Ali dengan ayahnya Nabi itu kakak beradik. Abu Thalib dengan Abdullah ayahnya Rasul kakak beradik. Ya, Ibnu Abdul Muttalib. Jadi Ali ini sepupu Nabi alaihi salatu wasallam. Menikah dengan Fatimah putri Rasul. Sebagian orang anggap orang menikah masih dengan kerabatnya ya. Anaknya beliau. Anaknya itu enggak cerdas. Kita katakan kalau itu bukan mahram, halal. Fatimah dengan Ali masih kerabatnya bukan mahram, halal.
Ini tadi.
Dan kenyataannya apakah Al-Hasan Al-Husain Ediyot paling cerdasnya orang, gantengnya teman, kayak Nabi sudah Al-Hasan Al-Husain. Ini membantah adanya anggapan orang kalau menikah dengan orang yang masih kerabatnya, ingat ya, bukan berarti mahram. Kalau masih mahram gak boleh, jelas gak boleh. Masih kerabat, tapi bukan mahram. Siapa? Ada penanggapan itu anaknya nanti akan Ebiot. Ini anggapannya tidak benar. Kalaupun pernah ada, itu hanya kebetulan. Jangan dijadikan sebagai patokan di kebiah-ujah. Artinya di purata. Ya, jangan. Bukti dan kenyataan tidak seperti itu. Ali bin Abi Thalib, beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan anak. Bahkan pengorbanan beliau luar biasa. Seorang pemuda yang rela mengorbankan nyawanya di malam hijrahnya. Ketika rumah Nabi dikepung oleh para pemuda-pemuda Quraisy yang mereka siap menghabisi nyawa Nabi, Ali siap tidur di rumah Nabi. Adakah pemuda yang siap untuk membela Islam? Adakah pemuda dan pemudi bersama sekarang yang sedikitlah merelakan waktunya demi kemajuan Islam? Tidak usah seperti Ali, demi kemajuan Islam. Ali bin Abi Thalib dengan setumpuk kemuliaan yang bersandar, bukan seorang pemuda yang mengandalkan terah dan keturunan Ahlul Bait, orang terpandang. Namun ketika dia kelaparan, dia kekurangan bahan makanan, dia tidak segan untuk kemudian mencari pekerjaan. Iya, Ali bin Abi Thalib ketika dia lapar, tidak ada sesuatu yang dia makan, dia pergi mencari pekerjaan. Siapa tahu ada orang yang membutuhkan tenaganya. Lalu pergi ke daerah Awali, di daerah atas kota Madinah waktu itu. Beliau mendapatkan ada seorang pekebun, seorang petani sedang memperbaiki kebunnya. Ali mendatanginya dan mengatakan, bagaimana kalau saya menyirami kebun bapak? Ya, satu timbal, satu korma. Kata orang tadi, ya, ya. Satu timbal, satu korma. Ini profil pemuda yang kalau ingin makan atau ingin perutnya terganjal, harus usaha. Bukan mentok tetangga disikat. Ya bukan harta orang digasak, bukan. Kerja. Padahal Nabi bin Abi Thalib sampai tidak kenal. Sepupu Nabi, keluarga yang terpandang, mungkin ya ada orang kalau zaman sekarang merasa orang-orang asyraf, saya orang asyraf, kasih mulut, kalau enggak ente malun ente, laknat tuh. Itu malah minta-minta. Ali enggak kayak gitu. Sampai sekian belas timbaan sampai lecet tangannya, kemudian belum mendapatkan sekian belas korma. Mungkin saja sumurnya dalam, timbalnya gede, tambangnya apa? Karena daerah awal itu daerah tinggi. Imagine. Setelah dapat, beliau ingat Nabi. Beliau pun datang kepada Nabi, mengajak makan bersama-sama. Ya subhanallah. Pemuda hebat, pemuda tangguh, pemuda yang tidak ingin ya hidup senang kemudian tanpa usaha. Ali bin Abi Thalib. Dan luar biasa kisah pernikahan dia dengan Fatimah. Persiapan untuk menikah dan meminang putri Rasul betul-betul ajaib. Saya tidak bisa sebutkan banyak, tapi waktu itu Ali bin Abi Thalib dia punya unta. Yang untanya ini disewakan, dari hasil sewanya dikumpulkan untuk melamar putri Nabi. Tapi subhanallah, satu hari ada peristiwa yang menitikkan air mata. Ada peristiwa yang Ali tidak kuat menahan sedih. Wajar sebagai seorang manusia. Unta yang beliau miliki, yang biasa disewakan darinya, yang mendapat hasil untuk kemudian nanti dan dipersiapkan untuk menikah dengan Fatimah, ternyata dibunuh oleh Hamzah ibn ya Abdul Muttalib. Hamzah waktu itu sedang mabuk berat, waktu itu belum diharamkan khamr. Sedang mabuk berat, ternyata ada seorang biduan memprovokasi untuk membelah perut daripada apa? Pertanyaan. Langsung Abdul berarti belah mati. Alhamdulillah seperti itu enggak tahan, ya enggak kuasa menitikkan air mata. Ya namanya ya orang ya kan untuk persiapan ya, pernikahan ternyata dibunuh ya kendaraannya atau ontanya. Dia lapor kepada Nabi. Nabi dengan Ali datang pada Hamzah, waktu itu matanya merah, badan masih apa di bawah apa di bawah apa dengan alam kesadaran ya masih dalam keadaan dia mampu. Kata Hamzah, pergi kali budak saya kan ya Rasul, dan nanti pergi ke orang mampu ya kan, ngomong tak karepnya, ngomong tak maunya pula ya. Kemudian Ali pun menikah dengan Fatimah binti Rasul dan dikaruniai anak-anak yang baru. Ali bin Abi Thalib, beliau meninggal dalam keadaan tragis, dibunuh oleh seorang waris bernama Abdurrahman bin Muljam, dibunuh syahid. Dalam keadaan Ali waktu itu keluar untuk salat subuh, salat subuh untuk membangunkan kaum muslimin ketika di jalan dia sudah dihadang oleh Abdurrahman bin Muljam dengan pedang yang disisir racun, langsung dipacokkan di kepala. Bersimbah darah. Mari bertanya, Umar dibunuh ketika imam, Ali dibunuh Utsman. Kenapa enggak ada pengawalan? Zaman sekarang kan ada pas pampres ya. Ya. Jawabannya di zaman itu tidak ada pengawalan. Konon ada pengawalan di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, ada istilahnya sahibu syurtah, ya, pasukan pengaman apa khalifah, ada di zaman Muawiyah. Sebelumnya ada. Sehingga tadi kalau timbul pertanyaan loh, pimpinan tertinggi umat kok begitu mudahnya dibacok oleh musuh, apa enggak ada perlawanan dari apa? Enggak ada pengawalan waktu itu. Belum ada apa? Pengawalan. Paham ya? Setelah itu di zaman Muawiyah dikatakan baru ada pengawalan. Jadi ada pasukan khusus yaitu mengawal apa namanya orang-orang penting. Mengawal orang-orang penting. Abdurrahman bin Muljam ini seorang khawarij. Dia karena cinta buta. Dia jatuh cinta dengan seorang wanita idaman. Ya, tadi calon istrinya ini punya syarat yang lumayan. Kalau kamu ingin menikahi saya, bunuh Ali, itu maharnya. Bunuh Ali bin Abi Thalib, itu maharnya. Karena ayah perempuan ini dulu dalam perang melawan Ali terbunuh. Ayahnya perempuan ini seorang khawarij, perang besar-besaran mendapatkan Ali terbunuh. Sehingga perempuan ini ya yang didemeni oleh, yang dicintai oleh Abdurrahman bin Muljam bersyarat, kalau kamu ingin menikahi saya, kamu harus bunuh Ali, dan itulah mahar. Lihat cinta buta menjadikan seorang itu melakukan tindakan nekat. Ya, nekat ya. Akhirnya setelah Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali, apa kemudian jadi nikah perempuan tadi? Lihat, iya, gak bisa. Terputus cintanya. Kemudian namanya jelek. Waliyadzubillah. Ya, azab menunggu orang terbaik umat ini. Ya, yang termasuk pula warasidin. Dasarnya besar. Tiga-tiganya di sini. Kalau ini ada di umat-umat ini, juga agung-agung dari pahlawan besar. Tapi bagaimana warasidin? Bagi mereka tidak, selama tidak jalan dengan pemikiran mereka, siapapun, meskipun sahabat yang berjasa, hilang nyawanya. La hawla wa la quwwata illa billah. Empat orang tadi yang dinamakan Al-Khulafa Ar-Rasyidun, orang-orang yang mereka memimpin umat ini sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang terbimbing, dan mereka ini orang-orang yang kita diperintahkan untuk mengikuti jejaknya, mengikuti ajaran. Kemudian poin yang kelima, wa anna al-ashra alladziina sammahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahida lahum bil jannah ala ma syahida bihi wa qawlu al-haq, dan bahwasanya 10 orang yang Rasul telah sebutkan nama mereka dan Rasul persaksikan bagi mereka surga sesuai dengan apa yang Nabi persaksikan, dan ucapan Nabi adalah hak. Ada 10 sahabat yang dijuluki dengan Al-Ashrah Al-Mubasyarin Nabi Jannah, 10 sahabat pemetik janji surga. Ketika dikatakan 10 sahabat pemetik janji surga, bukan berarti sahabat-sahabat lain bagaimana nasibnya? Bukan. Semua sahabat masuk dalam surga, baik yang mereka masuk Islam sebelum menaklukkan kota Mekah ataupun setelahnya. Meskipun derajat mereka berbeda-beda, tingkatan mereka tidak sama, tapi semua mereka masuk ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah, wa kullu wa'adallahul husna. Semuanya yang masuk Islam sebelum Fathah atau setelah Al-Fathah, semuanya dijanjikan al-husna. Al-husna ay al-jannah, surga. Adapun 10 ini adalah sahabat-sahabat senior yang mereka disebutkan secara beruntun dalam satu hadis. Ini adalah membesar pesannya sahabat. Sahabat-sahabat senior di dunia militer itu sudah jenderal semua. Bintang apa? Bintang 4 ya. Senior-senior semuanya ini sudah. Siapa semua itu disebutkan dalam hadis? Fa'an Sa'id bin Zaid qala asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tu yaqul asyratu bil jannah annabiyyu bil jannah wa Abu Bakr bil jannah wa Umar bil jannah wa Uthman bil jannah wa Ali bil jannah wa Talha bil jannah wa Sa'd bin Malik bil jannah wa Abdurrahman bin Auf bil jannah wa law syi'tu la sami'tu al-akhir wala qalu fa qalu man huwa qala Sa'id bin Zaid. Dalam hadis yang lain, hadis Abdurrahman bin Auf lebih jelas lagi disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr bil jannah wa Umar bil jannah wa Uthman bil jannah wa Ali fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah Abdurrahman ibn Auf fil jannah wa Sa'd fil jannah wa Sa'id fil jannah wa Abu Baidah ibn Jarrah fil jannah. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, maksud dalam surga maksudnya, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman ibn Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 10 ya kan, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Berapa? 10 sahabat pemetik janji surga. bukan berarti hanya mereka saja yang dijanjikan surga, tapi semua sahabat. Ada person-person atau orang-orang yang Nabi sebutkan di antara mereka, dan saja mereka juga seperti Ukashah Ibn Mishra di surga, Sabit bin Qais bin Shammar di surga. Karena Nabi mendengar suara sendalnya bila di surga, Khadijah di surga, semua sahabat di surga. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ini Khulafaur Rasyidin. Talha bin Ubaidillah, ini sahabat senior. Beliau seorang yang awal-awal masuk Islam banyak mengorbankan ya segalanya untuk Islam. Az-Zubair bin Awam, ini pengawal setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf, ini saudagar kaya raya sudah. Bahkan dikatakan Utsman yang kaya seperti itu masih dapat jatah dari Abdurrahman bin Auf. Berarti kayak apa? Kayaknya ya. Video ini ya, kalau infak gak tahu kamu bisa puluhan kilo emas untuk bisa ini. Ratusan kuda. Sehingga Abdurrahman ini tergolong paling kayanya sahabat. Ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, gak bawa apa-apa, terus singgah di rumah orang Ansor. Kebetulan orang Ansor itu punya dua istri. Dia mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, ana indi hormati, saya punya dua hormat, punya dua istri. Nanti kalau ya mau, ini salah satunya, nanti akan saya ceraikan. Kalau sudah selesai masa iddah, silakan menikahi. Ini begitu yang tansar dalam yang memberikan penghormatan baru menghajiri. Tapi sahabat Abdurrahman ya tentu ya tidak mau ya. Karena Abdurrahman duluni ala suh, duluni ala suh ulun, tunjukkan di mana pasar. Sekarang sudah ada, biasa saja. Kemudian tidak berapa lama, kemudian dia menjadi orang yang kaya. Dialah orang yang sangat perhatian dengan keluarga Nabi. Keluarga Nabi betul-betul disantuni oleh dia. Sepeninggal Nabi, istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, santuni betul oleh dia. Sampai-sampai sesaat Aisyah Ummul Mukminin mengatakan kepada putra dari Abdurrahman bin Auf, yaitu Abu Salamah, kata Aisyah, ya, semoga Allah memberi minum ayahmu dari mata air surga. Syakallahu abaka min salsabil jannah. Semoga Allah SWT memberi minum ayahmu dari sumber air yang ada di surga. Aisyah mengungkapkan rasa terima kasih kepada keluarga yang telah berbuat baik kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam. Karena memang seorang tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang yang telah berbuat baik. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, la yashkurullah man la yashkurna. Orang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada kebaikan para orang. Ada pun hadis yang menyebutkan Abdurrahman bin Auf masuk dalam surga dalam keadaan merangkak, hadisnya batil. Yadkhul Abdurrahman bin Auf al-jannah habwan, hadisnya batil. Abdurrahman masuk dalam surga dengan berangkat, dengan merangkak. Kita enggak usah bayangkan orang yang perjuangan Islam dengan diwaraga yang artinya kok masuk dengan merangkak, yang lainnya kayak apa? Ya kan, yang lainnya kayak apa tuh? Orang yang memperjuangkan Islam dengan segalanya, nyawa, harta, apa semuanya, kok masuk dengan merangkak lah, kayak apa yang lainnya? hadis lagi bahas. Seandainya, karena Abdurrahman bin Auf misalnya dihisab hartanya karena banyak, kemudian dia tertunda masukkan surga, bukan berarti derajat dia lebih rendah dari yang lainnya, mungkin sepadan dengan Ali dan yang lainnya. Sekarang iring-iringan presiden misalnya atau raja, bisa jadi misalnya rombongan iring-iringan presiden, mobil pertama 2-3 mungkin bukan presiden, mungkin 4 atau 5 mungkin. Depannya para komandan. Apa benar para komandan lebih utama dari presiden? Karena dia di depan. Ya mungkin presiden mobilnya di depan, nanti kena sasaran apa? Ya, serangan dari orang yang menyerang. Biasanya seperti itu. Ya. Yang paling depan, kedua, keberapa itu biasanya bukan pimpinan tertingginya. Itu nanti para komandan-komandannya, ajudan-ajudannya. Jadi yang pimpinan tertingginya pasti mobil berangkat. Nah, gitu biasanya. Ya. Standar. Ya. Operasinya seperti itu. Seandainya Abdurrahman ini masuk dalam surga, ya, diakhirkan. Dan maharnya baik. Bukan berarti derajat dia apa? Lebih rendah dari yang menurut tidak. Tidak mesti. Ya, tidak mesti. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas ini juga sahabat yang termasuk 10 pemetik sahabat pemetik dari surga. Ini orang yang termasuk awal-awal masuk Islam. Bahkan bisa dikatakan 7 orang pertama di masuk Islam. Ingat oleh dia, ya, bagaimana dulu di awal-awal Islam dia itu, ya, kekurangan, sangat kekurangan bahan makanan, sudah gitu dimusuhi, sampai makan akar-akar pohon, dedaunan, pecah-pecah bibirnya, berdarah, darahnya seperti kambing karena yang dimakan daun. Ini mereka sabar. Mereka yakin pertolongan Allah SWT akan turun karena perjuangan butuh adanya kesabaran. Ya, satu yang besar butuh adanya kesabaran. Dan dia orang yang pertama kali menggunus atau melontarkan panah bisa-bisa. Ini jawarannya sahabat yang hampir dalam pertemuan Rasulullah SAW yang hampir saat Ibn Abi Waqqas, dan ini termasuk masih kerabatnya Nabi alaihi salam. Dan ketika dia masuk Islam bukan tanpa kemudian ujian. Ibunya mengancam, kamu kalau tidak keluar dari Islam, ibu kamu akan mokok mati. Sampai mati pun ibu kamu, ya, kalau kamu enggak mau keluar dari Islam. Ibunya pun mokok mati. Sampai keluar dari lemas. Sampai orang-orang baru mencela saat, kamu ini anak model apa? Ibu kamu gak ibu, ibu kamu tega. Kata saat pada ibunya wali ini. Kalau ibu punya 100 nyawa, kemudian keluar satu persatu untuk saya tinggalkan agama ini, saya tidak akan meninggalkan agama. Silakan. Ketaatan pada orang tua, ya, tidak ada artinya ketika itu menyuruh pada kemaksiatan, menyuruh pada kekuburan, menyuruh pada apa? Kekuburan. Kemudian ibunya pun kembali apa? Makan. Ketika anaknya bersikeras, bayangkan wahai ibu, kalau kamu punya 100 nyawa, kemudian keluar satu persatu untuk saya tinggalkan agama ini, saya tidak akan tinggalkan. Saat ya, Ibn Abi Waqqas. Sa'id Ibn Zaid ini juga termasuk minas sabiqin al-awwalin. Ketika dia masuk Islam, jadi ikat oleh pamannya, diserobot pakai api tubuhnya. Mereka untuk sudah murtad, jadi bertahan. Dan dia termasuk sahabat yang banyak jasanya dalam Islam. Sa'id Ibn Zaid seorang yang Rasulullah SAW sebutkan akan masuk dalam surga, sampai dan dia masih hidup, ternyata tidak lepas dari difitnah oleh orang, disakiti oleh orang. Pernah suatu saat Sa'id bin Zaid difitnah oleh seorang wanita bernama Arwa binti Uwais. Difitnah memindahkan patok tanahnya. Berarti difitnah telah merampas pekarangan atau tanah Arwa binti Uwais. Kata Sa'id, apakah saya akan merampas tanah kamu? Pada Rasul mengatakan barang siapa yang merampas tanah orang walaupun hanya sesengkal akan dikalungkan ya dari kiamat sampai tujuh bumi. Ya Allah, kalau memang perempuan ini dusta, ya Allah, putahkan matanya, matikan dia di tanahnya. Allah kabulkan. Keterlaluan wanita ini, keterlaluan omongannya terhadap sahabat tadi, sudah bukan ditolerir lagi. Orang itu ini, maka betul tidak berapa lama Arwa binti Uwais buta ketika di jalan ya sambil pegangan kebunnya jatuh di sumur mati. Hati-hati wali-wali Allah, jangan disakiti kekasih-kasih Allah, jangan sampai kamu apa menyakitinya. Allah akan membela. Rasul mengatakan dan Allah mengatakan, man adali waliyan faqad azamtuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, menyakiti kekasihku, aku umumkan perang terhadap terhadap Allah. Berani kekuatan apa yang bisa menahan ya kekuatan Allah? Tidak ada yang mampu. Kemudian terakhir di sini Abu Beda Ibn Jarrah, beliau ini adalah amin wahai umat, kepercayaan umat ini, sahabat senior yang subhanallah Allah takdirkan dalam pertempuran dia bertemu dengan ayahnya, yang ayahnya masuk pada barisan musyrikin, dia bertempur ke ayahnya, dia pun membelah kepala ayahnya dengan pedangnya, dia membunuh kekafiran yang ada di kepalanya karena memang ayahnya masuk pada barisan musyrikin yang memerangi apa? Kaum muslim. Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau adalah panglima perang, panglima tertinggi di zaman Umar, menggantikan Khalid bin Walid. Untuk kisah Khalid bin Walid ada sendiri, kisahnya panjang. Khalid bin Walid panglima perang di zaman Abu Bakar, kemudian di zaman Umar di apa? Diganti. Ya. Bahasa kasarnya dicopot ya, diganti. Ya, diganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan ini pas. Padu padan. Abu Bakar seorang khalifah yang lembut. Panglima perangnya Khalid bin Walid. Terkenal cepat pedangnya cepat sekali. Dan pas artinya ketika Abu Bakar orangnya lembut, panglimanya itu ya Khalid itu akan stabil. Yang keras agak sedikit dilunakkan, yang lunak sedikit ditingkatkan. Di zaman Umar, Umar orangnya keras, tegas. Panglimanya enggak pas kalau Khalid Walid. Panglimanya Abu Ubaidah orangnya lembut. Namanya padu dan pas sesuai ya sesuai sehingga ada keseimbangan di tengah-tengah pemerintahan, ada keseimbangan di tengah-tengah apa? Pemerintahan. Karena Ubaidah ini berkali-kali memimpin regu pasukan di zaman Nabi, di zaman Bakar, di zaman Umar, bahkan bendera komando pasukan tertinggi diberikan kepadanya. Tongkat komando tertinggi pasukan-pasukannya diserahkan kepada Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Ini sebenarnya sahabat pemetik janji surga. Ingat, bahwa ketika dikatakan 10 bukan berarti hanya 10 sahabat pun. Namun 10 sahabat ini disebutkan secara berurutan dalam satu hadis. Dan mereka-mereka ini termasuk para sahabat senior, termasuk para muhajirin yang jasa-jasa mereka ya luar biasa. Jasa-jasa mereka luar biasa. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.